jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Tak jo. Tak vás všechny zdravím, vítám a jdeme se pustit zase do dalšího dílu Christologie. A to, co jsme si nějak tak jako říkali a opakovali, je, jaké jsou ty, co to je Christologie, že je to vlastně i výpověď o Kristu, o Ježíši z pohledu víry. To je to, co nás jako nejvíce zajímá. A není to tedy pohled historiků nebo pohled biblistů a podobně, i když i ten nás zajímá, ale to, co vlastně budeme reflektovat, tak je právě jsou naše výpovědi víry o tom, kým je Kristus, kým pro nás je. A mluvili jsme taky o starozákonních předobrazech a tam jsme zmiňovali, že Ježíš vlastně naplňuje ta starozákonní očekávání, ale ne tak, že by je doslova naplnil, ale on je ve veliké míře přesáhl a v podstatě i všechny ty očekávání nebo ty kristologické tituly, které získáváme o Kristu ze Starého zákona, tak Ježíš vlastně ve velké míře korigoval a vlastně upřesnil a v podstatě jako přesáhl. A z toho také plyne to, že když o Ježíši mluvíme v nějakých výpovědích, například, že o něm tvrdíme, že je prorok, no tak vždycky to musíme dělat v takových těch třech krocích, kdy vlastně to tvrdíme. Druhý krok je to, že to podpřeme. A třetí krok je to, že vyjádříme o Ježíši, že on je plnou mírou nebo v té nejvyšší míře naplňuje tuhletu výpověď. Jo, to znamená, že třeba když tvrdíme o Ježíši, že je prorok, tak to je ten první krok. V druhém kroku řekneme, že není prorok jako ti starozákonní proroci. A ten třetí krok je to, že on je s mírou veškerého proroctví nebo samoproroctví. To znamená, všichni ti proroci, kteří byli ve Starém zákoně, tak vlastně mají v Kristu svůj věčný předobraz. Jo, to znamená, že on je, všechny ty proroci v podstatě mají v Ježíši svůj nedostižný vzor. No a potom jsme, důležitá výpověď je to, že tu kristologii můžeme vždycky jako konstruovat nebo nějakým způsobem začít o ní mluvit, až poté, co se ten příběh Ježíše nějakým způsobem uzavře. Především ten pozemský. A víme, že vlastně ten příběh pokračuje i v tom, že on je s námi a doprovází nás s námi až do konce světa, a to skrze Ducha Svatého, který nám vlastně dává nahlédnout do tajemství Ježíšovy osoby. To setkání učedníků se vzkříšeným Ježíšem bylo pro ně úplně jako bomba, která úplně převrátila jejich život. My to i vidíme v evangeliích, ve skutcích apoštolů, kdy se to jejich v podstatě vystupování proměnilo. A jak se pak dále ta jejich jakoby to poznání nebo ty výpovědi o Ježíši nebo ta jejich reflexe nad tajemstvím Ježíše rozvíjela. Je jasné, že to setkání se vzkříšeným Kristem bylo novým poznáním, ale je také třeba k tomu, aby oni došli k tomu, co všechno to znamená, určitého času. Aby ty informace dále vstřebali, zpracovali, promysleli, propojili. A to, že Ježíš je Božím synem v naprosto jedinečném slova smyslu, to je jedna věc, ale bylo a je třeba domýšlet všechny souvislosti, které takové poznání sebou pak přináší. A tady máme první zkušenost nebo skutečnost, kterou bychom měli mít na zřeteli, když mluvíme o Ježíši, že tak naše reflexe nebo to přemýšlení o něm vždycky bude pokulhávat za tím tajemstvím osoby Ježíše Krista. To znamená, když o něm budeme sepisovat různé poučné traktáty, tak on je neskonale víc. A zjevení to není jenom Ježíš. Ono má také svou fázi, o které jsem mluvil, fázi, kterou prožíváme, fáze Ducha Svatého. To znamená, že Duch Svatý nás postupně uvádí do pochopení tajemství osoby Ježíše Krista. A to znamená, že nejenom, že máme znát fakta o Ježíši, ale on nám dává i vidět pod povrch těch faktů, pod povrch těch událostí, pod povrch těch slov a výpovědí. Každý historik nám... Zdravíme dalšího menšího posluchače. Každý historik nám potvrdí to, že když jsme současníky nějakých dějných událostí, tak nemůžeme psát dějiny. Můžeme je totiž psát pouze jenom jako jakási fakta. Ale abychom věděli, co je v těch faktech důležitý, tak k tomu musíme znát důsledky těch událostí. Chce to tedy určitý odstup. Dějiny jsou nejenom fakta, ale jsou i něco víc. Krásně to říká jeden důležitý dokument druhého vatikánského koncilu o Božím slově. Ten říká, že Boží zjevení se uskutečňuje v událostech a slovech. To znamená, že kdybychom v teologii chtěli všechno redukovat jenom na naše zkoumání toho, co Ježíš za svého pozemského života vykonal a co říkal před jeho smrtí a vzkříšením, tak bychom zůstali jenom u těch faktů, u těch událostí. Ale to zjevení Ježíše má i ten rozměr, který nám dává nahlédnout Duch Svatý. My tomu říkáme ten pneumatologický charakter, a že jsou to tedy fakta a zároveň tedy i slova, tedy i vhled do toho, co Ježíš vlastně, co znamenají ty události, ta slova a tak dále. Evangelia nám tedy zachycují návrat k předvelikonočnímu Ježíši ve světle povelikonoční víry. Jo? Evangelia jsou návratem k Ježíši, tak jak byl před, jak žil vlastně svůj pozemský život před svou smrtí a vzkříšením, ale jsou podány ve světle už té víry, která počítá s Ježíšem vzkříšeným, oslaveným a na nebe vstoupeným. To znamená ve světle povelikonoční víry. Takže Ježíšovi učedníci již věděli, že Ježíš byl vzkříšen a že sedí po pravici Otcově. A k tomu tak to je ten výhled, to je ta kristologie oslaveného Pána Ježíše. A k tomu patří i výhled do budoucna, protože očekáváme i Ježíšův návrat. To, že přijde znova. To znamená reflexe nad tím, že on vlastně přislíbil, že všechno to, co začal, tak také dokoná. To je ta christologie jeho paruzie, jeho druhého příchodu. Tahle ta christologie je velice zřetelně vidět v Petrových řečech na začátcích skutků apoštolů, kdy po svém obrácení v tom Jeruzalémě je tam krásně vidět, jak to Ježíšovo kázání je naléhavé, jak vyzývá k tomu, že on je pánem, který přijde vlastně znovu na tuto zemi a že je potřeba vlastně se obrátit a pokřtít, aby vlastně byl člověk na ten jeho druhý příchod připraven. Zase ta christologie oslaveného pána, ta christologie, ta reflexe ve světle povelikonoční víry nad tím Ježíšovým pozemským působením, zase krásně převládá v Pavlových listech. On totiž Ježíše osobně neznal a důležité je to, že teď Ježíš působí v síle Ducha Svatého a Duch Svatý postupně uvádí ty učedníky do poznání Krista, do poznání jeho tajemství. A když bylo jasné v dalších desetiletích, že ten Ježíšův příchod nebude záležitostí bezprostřední, ale že bude potřeba předávat zvěst o Ježíšovi dalším generacím, tak se ukázalo, že je třeba se znovu vrátit právě k tomu předvelikonočnímu Ježíši, abychom na základě právě toho jeho příběhu, kdo je to ten pochopili, kdo je to ten oslavený pán. A tak se rodí právě ten model toho Ježíše oslaveného pána. No a pak je tady třetí model Ježíše, a to je právě to, co je reflexí nad tím vlastně tajemstvím Ježíš ponížený a oslavený. To znamená, vracíme se ve světle vzkříšení k tomu Ježíši předvelikonočnímu a my můžeme říct, že celý ten vlastně život je tady chápán jako jeho ponížení až k smrti kříže a vlastně to jeho zmrtvý stání jako jeho oslavení, jako jeho vyvýšení. Takže to jsou ty modely toho Ježíše předvelikonočního a Ježíše, který je ponížený a vzkříšený a Ježíše, který se má vrátit. Janovo evangelium nám ještě tady dává další model, a to je reflexe nad Ježíšovou preexistencí. Určitě si vzpomínáte, jak začíná Janovo evangelium. To začíná právě takovým tím krásným hymnem. Na počátku bylo slovo, to slovo bylo u Boha a to slovo bylo Bůh. A pak je tam ta výpověď a to slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Pak je tam to Janovo evangelium, pokračuje v líčení toho Ježíšova působení, jeho slov a skutků. A potom v 16. kapitole Ježíš ohlašuje, že se vrací do nebe, takže to Janovo evangelium začíná ve věčnosti, jde na zem a zase zpátky vlastně k Otci. Takže preexistence, Ježíš, který je ponížený a oslavený, a to oslavení je vlastně návratem do slávy Otcovi. Je nutné říct, že celé to tajemství Ježíšovy osoby je vždycky čtené ve světle vzkříšení. To znamená ve světle velikonočního tajemství. A to je ta klíčová záležitost, že to Ježíšovo smrt a zmrtvý stání je taková věc nebo skutečnost, která má v té reflexi nebo v tom našem uvažování nad tajemstvím Ježíše úplně nejdůležitější význam. No a teď se podíváme na některé vlastně velké, některé tituly, které mají význam pro pochopení osoby a díla Ježíše Krista, jeho životního příběhu. Celý ten obsah těch titulů, o kterých budeme mluvit, jako prorok, syn člověka, Kristus a tak dále, tak ty všechny významy těchto výpovědí nebo těch titulů nám odhaluje víra v životním příběhu právě toho Ježíše, jak se projevil ve svém pozemském působení. A zase, je to zase ve třech krocích, tvrzení, popření a nejvyšší míry. A všechny tyhle ty tituly nějakým způsobem vycházejí ze Starého zákona. Těch titulů Ježíše, to je zajímavé, zkuste si tipnout, kolik v Novém zákoně máme Ježíšových titulů, v celém Novém zákoně. Kolik si tak myslíte, že bajvoko? Tak kdo je třeba 10? Kdo je pro 20?
Já jsem pro 20.
Jo, 30? Nebo to už je moc? No, tak Bibli jste spočítali, že je jich tam asi 50. Ale Jo, různých jako výpovědí, různých titulů, kterými se označuje Ježíš, jeho osoba, ale každý je samozřejmě různě významný. Některé se tam vyskytují jenom jednou, ale některé se vyskytují velice často. Tak se zkusme podívat na ty tituly. Ten první Ježíš jako prorok. Ježíš na první pohled nepůsobil, když se člověk podívá vlastně na ty důležité, jako když jakoby ty úřady ve Starém zákoně, král, kněz, nebo velekněz a prorok, tak jako král nepůsobil, že jo, za svého pozemského života, ani jako velekněz. Ale když bychom řekli, působil jako prorok, no tak to bychom asi o něm tvrdit mohli. Jo, to bez problému na něj právě i jeho současníci vztahovali právě tenhle ten titul proroka. On je velice ve shodě právě s obrazem Hospodinova služebníka, který ho předpovídal Izajáš od té 40. do 55. kapitoly. Ale přesto přece jenom Ježíš není prorok jako jiní proroci ve Starém zákoně. Protože už Marek, jo, to znamená, že ti proroci vždy třeba častokrát uvozovali ta svoje slova třeba tím, Hospodin praví toto, nebo stalo se ke mně Hospodinovo slovo a řeklo mi. Ale Marek už říká o Ježíši, že je neučil jako jejich učitelé, ale jako ten, který má moc. Jo, to znamená, že Ježíš nikdy neříká, že se k němu stalo Boží slovo, ale velmi často používá autoritativní výroky, kdy říká třeba Amen pravím vám, nebo slyšeli jste, že bylo řečeno vašim předkům, ale já vám říkám, což znamená, že Ježíš je prorok, bez pochyby dává vlastně jakoby pochopit a aktuálnost Božího slova pro život svých současníků, ale přece jenom je Ježíš prorokem v jiném slova smyslu, než jakým byli proroci ve Starém zákoně. Další, máte nějakou otázku? Dobře, tak jo. Tak další nesmírně důležitý titul, který Ježíš velmi často používá k sobě, je titul Syn člověka. To je titul, který je pro nás důležitý, abychom my pochopili, co si vlastně Ježíš sám o sobě myslel. Když se vezmeme, Ježíš jako neříká o sobě, já jsem král nebo podobně před lidmi. Jednou to máme před Pilátem, kdy tam nehrozilo nebezpečí toho zneužití, ale právě Ježíš měl určitou velkou politickou zodpovědnost, protože ve chvíli, kdyby začal o sobě tvrdit ty tituly takové jako, že je král nebo že je mesiáš a podobně, tak to by ti lidé to chápali v té době v určitém slova smyslu. A došlo by tam, jo, když by třeba Ježíš řekl, já jsem mesiáš, tak lidé by okamžitě řekli, no tak to je dobře, už se tady naplnili ty přísliby, okamžitě pojďme udělat revoluci a svrhněme prostě ty Římany, protože už tady konečně nastává vlastně ten boží soud nad celým světem. No a právě to bylo i vlastně třeba i obsahem toho dnešního evangelia, kdy vlastně tam jsem říkal taky, že tehdejší Židé očekávali, že když přijde Bůh, když přijde Mesiáš, takže to promění najednou. Ale Ježíš říká, že Boží království bude postupně růst, že to je záležitost jakoby postupného vývoje a prokvašování nebo růstu. Jo, to znamená, Ježíš tady některým titulům se schválně vyhýbal, ale velmi rád používal titul Syn člověka. Tehdejší zbožní Izraelité znali písmo Starého zákona téměř nazpaměť. Oni totiž žili na takovém rozhraní kultury, psaného slova a kultury, kde se slovo tradovalo ústně. Oni tím božím slovem přímo žili, protože oni neměli tam nějaký takový jako ten přebytek těch informací, který máme dneska, jeho zprávy, internet a rádio a tak dále. Oni žili v podstatě, že jo, na místě, předávání informací bylo pomalé a bylo obtížné, bylo jich málo. Takže to, čím žili, bylo to, že jedenkrát za týden šli do synagogy a tam četli vlastně ta písma. Oni si to pamatovali a tím Božím slovem mohli bychom říci přímo žili. Takže když Ježíš o sobě říká, že je synem člověka, tak v evangelích tento titul používá Ježíš o sobě 82krát. Ve Skutcích apoštolů je tenhle ten titul o Ježíši použit jenom 2krát. A raná církev, když si všimneme, nekázala o Ježíši jako o synu člověka. Z toho můžeme vyvozovat, že tenhle ten titul, který o sobě Ježíš používá, jsou vlastně jeho autentická slova. Že to je opravdu zachycená autentická výpověď Ježíše, jak mluvil sám o sobě. No a on ten titul používal ve třech různých rovinách. Mluvil o synu člověka ve smyslu o své pozemské moci syna člověka. Ve druhý smysl jako o nadcházejícím utrpení syna člověka a třetí smysl o nadcházejícím oslavení. Jo, takže vždycky to spojil s těmahle těma třemi výpovědi nebo s jednou z těch tří. Jo, synu člověka byla dána moc, já nevím, nad zlými duchy, nebo byla dána moc dělat tyto činy. Nebo syn člověka bude ukřižován, bude zrazen, ale syn člověka bude oslaven, jo, bude vzkříšen. Jenom v těchto různých rovinách Ježíš tento titul používal. Ježíš zvolil tento titul právě proto, že nebyl u Židů spojován s mesiánskými nadějami. Pokud se tedy Ježíš neprohlašuje za mesiáše, tak to dělá právě proto, jak jsem říkal, aby zachoval společenský pokoj. Ale u proroka, pro tenhle ten titul syn člověka, u Ježíše zdůrazňuje právě jeho lidství. Jenže když si přečteme to první použití tohohle toho slova v Bibli, tak tenhle ten obrat se vyskytuje u proroka Daniela v 7. kapitole, kde je tenhle ten titul použit vztažen na postavu, která přichází v nebeských oblacích. To znamená na postavu, jejíž původ je božský nebo původ je v Bohu. Ježíš si těchto věcí byl vědom. To znamená, že Ježíš, když používal tenhle ten titul syn člověka, tak tím vlastně narážel na svoje lidství, ale zároveň také na svůj nebeský božský původ. Ježíš si těchto věcí byl vlastně vědom. A všechno neřekl najednou, ale počítal s tím, že to postupně učedníkům dojde. Takže postupně vlastně budou pronikat do smyslu toho, co o sobě říkal. Myslím, že to máme někde, já už si přesně nepamatuju, v kterém evangeliu to je, že Ježíš něco říká a je tam řečeno, ale učedníci nepochopili, co jim tím chtěl říct. Ale teprve, až byl Ježíš vzkříšen, tehdy si uvědomili, že to tak řekl a uvěřili jemu i slovu písma, které o něm mluvilo. Jo, to znamená, že tam to poznání bylo postupné. Tam Ježíš jakoby zaséval a počítal, že proniknutí do smyslu bude dílem také Ducha Svatého. Častokrát Ježíš mluví o synu člověka ve třetí osobě. Jo, to znamená, jako kdyby mluvil o někom jiném. Ale když si vezmeme, jo, syn člověka bude umučen, bude vzkříšen, ale když si vezmeme ta paralelní místa, tak k těmhletěm výrokům, tak se tam vyskytuje to, že Ježíš to používá ve druhé osobě, a častokrát také z kontextu vyplývá, že i když mluví ve třetí osobě, tak tím má na mysli sebe. My právě přes tenhle ten titul Syn člověka, to je jeden z nejdůležitějších, máme přístup ke christologii samotného Ježíše, tak, jak on sám mluvil o sobě, o svém vlastním tajemství. Další titul, ještě můžete, ještě jste schopni vnímat.
Jo.
Ještě jich bude 1, 2, 3, 4, 5, 6, ale to už bude krátký.
Sliboval z 50.
No, ale všechny nebudeme, jenom ty nejdůležitější. Kristus, jo, to znamená mesiáš nebo pomazaný, jo, to znamená, to je to samý. To je titul královský a Ježíš se nikdy neprohlásil za mesiáše, a to z několika důvodů. On byl mesiáš totiž jiného typu, než lidé tehdy čekali, a proto, že byl politicky zodpovědný, že nechtěl vyvolat revoluci. Ale také, že to tajemství lze pochopit prožitím a uskutečněním. Pak teprve, až když Ježíš vlastně, on to o Ježíšovi, tenhle ten titul, že Kristus používá někdo jiný, jo? To třeba Petr u Cezareje Filipovi. Ty jsi Mesiáš, syn Boží, nebo v jiných evangeliích ty jsi Kristus, syn Boží. Jo? To znamená, tyhle ty starozákonní výpovědi, tohle ten pomazaný, ten Kristus, tak v Ježíši jakoby prasknou ve švech a Ježíš vlastně ten titul vlastně úplně objasní a obnoví. Ježíš dokonce, a to je hodně v Markově evangeliu, zakazuje o tom, že je Mesiáš, mluvit. Jo, tam se tomu říká mesiášské tajemství. Další titul, který na Ježíše se vztahuje v evangeliích, je Syn Boží, nebo v Novém zákoně. Syn Boží. Syn Boží ve Starém zákoně se primárně vztahoval ke králi, jo, to znamená v žalmech, toto je můj syn, ty jsi můj syn, já jsem tě dnes splodil, to je takový jako trošku královský žalm, ale má velký přesah. Jo, to znamená, že také i se tenhle ten titul kromě krále vztahoval i k celému Izraeli. Třeba například Mojžíš v knize Exodus dostává od Hospodina pokyn, aby šel k faraonovi a vyřídil mu vzkaz od Hospodina. Propusť můj lid, mého syna, aby šel a obětoval mi, jo, aby mě podal oběť, tak jak já to chci. Král byl vlastně boží zástupce a boží reprezentant, také zástupce božího lidu. A ve Starém zákoně v zásadě nikdo o sobě nehovoří jako o božím synu. Vždycky je to Bůh, kdo někoho nazývá svým synem. Ježíš hodně provokoval, když o sobě hovořil jako o božím synu. Ježíš vystupuje jako syn, ale nevystupuje jako boží syn v takovém smyslu, jakým byli starozákonní králové. Opět, protože měl politickou odpovědnost. Aby to nevyvolávalo zase ty reminiscence na to, že Ježíš je král, a opět ty revoluční nálady. Ježíš tedy oslovuje Boha jako otce, používá slovo Abba. To slovo se častokrát překládá jako tatínku, ale to není úplně přesné. Je to oslovení velice důvěrné, ale také jako důstojné nebo reverenciální. Jo, to znamená, že je tam veliká blízkost, důvěrnost, ale zároveň veliká úcta. A proto takto Ježíš se v Getsemanech modlí, oslovuje svého otce a proto i nás, křesťany, Ježíš naučil modlit se tak, abychom Boha oslovovali jako otce. V listu Galaťanům také svatý Pavel říká, že je to naše privilegium, protože můžeme volat Abba Otče. Jo, to je Galaťanům 4. Další titul, Pán, To je Kyrios, jo? To, co máme v liturgii. Pane, smiluj se. Nebo Kyrie eleison. To je titul, který vychází opět ze Starého zákona. A vychází z toho, že když se překládal ten Starý zákon, který byl psán hebrejsky do řečtiny, tak kdekoliv se vyskytl ten tetragram, označující boží jméno, JHWH, tak v té řeckém překladu Starého zákona byl nahrazován titulem pán. Jo, bylo tam napsáno Kyrios. To znamená, tenhle ten titul byl velmi významný. Ten titul byl tak významný, že třeba list Filipanům, ten známý hymnus o Ježíšově ponížení a oslavení, který se modlíme v breviáři v nešporách, v prvních nešporách sobotních každý týden, tak je tam řečeno, že pro toho také Bůh vyvýšil a dal mu jméno nad každé jiné jméno, aby tak každý jazyk ke slávě Boha Otce vyznal, Ježíš Kristus je pán. Jo, Ježíš je pán. Tohleto pán je označení Boha. Má velmi silnou vypovídající hodnotu a odkazuje na Ježíšův božský statut. Tenhle ten titul se objevuje tedy u Pavla a pak také u Lukáše, protože Lukášova teologie Lukášova evangelia je hodně závislá právě na svatém Pavlovi. Další titul, který se používá v Novém zákoně, zejména v listech, je spasitel. Ve Starém zákoně byl spasitelem jenom Bůh, ale v Novém zákoně je tímto titulem označován Ježíš na velmi četných místech. Tenhle ten titul odkazuje nejenom na jeho funkci spasitele, ale zase tím, že se vztahuje na Ježíše, tak je to opět ve světle Starého zákona odkaz na Ježíšovo božství. No a s tím titulem spasitel jako zachránce také souvisí i titul lékař, který se používá také na Ježíše v některých Pavlových, myslím, že na jednom místě Pavlových listů. No a poslední titul, velekněz. Tenhle ten titul nezazní nikde jinde, než právě v listu Židům, ten je jeho plný. Ale je to přítomné také i u evangelií synoptických, to znamená Matouš, Marek, Lukáš, ale ne tak, že by se tam ten titul vyskytoval přímo takhle pojmenován, protože tam Ježíš přináší oběť a právě jo, já obětuji svůj život nebo vydám svůj život v oběť a to právě souvisí s kněžstvím. Souvisí to také se smlouvou, ale Ježíš nebyl jenom obětí, ale protože šel na smrt dobrovolně, tak byl také vlastně knězem, tím, kdo tu oběť přináší. No a v tomto smyslu Ježíš naplňuje právě ten velekněžský titul Starého zákona. A zase, všichni velekněží mají v Ježíši svůj nedostižný věčný vzor. Tak, tady bych asi dneska skončil. A ještě žijete?
Jak se píše v evangeliu, někteří z nich dosud žijí.
Ano. Nějaké dotazy?
Já mám mini dotaz. Máme teda nějaký dobrý vševýstižný překlad toho označení Abba do češtiny?
Ono se to překládá hrozně plně. Jo, aby to zachycovalo v oba dva ty rozměry, jak tu důvěrnost, tak tu velikou úctu, tak právě to asi jako nejde úplně jako přeložit jedním slovem. Protože takové slovo my nemáme.
Já jsem si nestihla zapsat, tady jak byl titul Syn člověka, tak jak Ježíš mluvil o Synu člověka jako a teď ve třech. Tam byly tři body a to jsem si nestihla zapsat, jestli to je opakovat.
O jeho pozemské moci, to, že má moc na této zemi něco dělat od Boha. Druhý rozměr, že syn člověka bude trpět, to znamená o svém utrpení. A třetí, že syn člověka bude oslaven, o svém oslavení. Takže v těchto třech rozměrech používá Ježíš ten titul syn člověka.
Děkuju.
Mňa napríklad zaujalo, čož asi bolo aj tu donedávna, že vlastne, jak si spomínal, že tí Židia chodievali v sobotu do toho chrámu, tam proste čítali to písmo, takže oni v tej Ježišovej dobe mali možnosť si čítať vlastne starý zákon len takto, ako keby raz za týždeň, alebo mohli niektorí mať nejaké kópie nejak u seba, alebo to by bolo veľmi vzácne.
Bylo by to asi hodně vzácné, protože to bylo hodně drahé. Jo, a zpravidla ty svědky toho starého zákona se uchovávaly v synagoze, v tom nejvážnějším místě. A to bylo vepředu, že jo, takový v obdoba našeho svatostánku. Tam byly uloženy zejména ta Tóra, to znamená těch prvních pět knih Mojžíšových. A pak ty ostatní jako prorocké. Ono to totiž ještě za Ježíšově doby nebylo vlastně jasné, co vlastně do toho starého zákona patří. Protože někteří, zejména Saduceové, ze kterých se rekrutovali velekněží, tak ti uznávali pouze Tóru, to znamená prvních pět knih Mojžíšových, a vůbec neuznávali žádný proroky, žádný historický knihy, žádný spisy, jo, to ne. Zatímco farizeové to všechno jakoby uznávali, ale zas, aby se všude vyskytovaly všechny opisy všech proroků, tak to asi taky ne, ale nevíme úplně přesně. Ale máme nálezy z Kumránu, což byla taková zvláštní komunita, že jo, která ale zasvětila svůj život právě jakoby studiu písma a životu ve zbožnosti, tak tam se toho vyskytlo hodně. Jo, tam nevím, teda jestli tam bylo všechno, co je ve starém zákoně, ale přinejmenším jako velká část.
To jsou tě svědky z toho mrtvého moře.
Ano, mrtvého moře, ano. Nalezené v tom 47. roce, že totiž to se nalezlo úplně náhodně, že nějaký pasáček, se mu tam nějak zatoulala nějaká ovce a když jí prostě jako honil, tak tam viděl nějakou díru, tak tam do toho zales a tam byly nějaký starý amfory a v tom viděl ty svitky. No a pak se to objevilo, tyhle ty fragmenty těch svitků někde na tržišti a zrovna tam šel nějaký ten biblický archeolog a znalým okem poznal, že to není, že to je jako něco velmi starého, tak tímhletím pádem se dost vystopovalo, kde, odkud to má. A našlo se tam toho neuvěřitelná spousta. Ale protože to bylo z většiny psaný na papíru, tak to bylo fragmentální, jo? Že ten papyrus je, on křehne a on to bylo rozlámaný do takových jako prostě fakt do, no to byl prach prostě v podstatě, nebo takový kousky. Takže se to i pomocí počítačů skládalo dohromady ty svitky a trvalo to opravdu desítky let, než se to zrekonstruovalo. A že jo, samozřejmě některé svědky nejsou kompletní, ale to, co je kompletní, do té doby byl nejstarší opis, který jsme měli, byl Petrohradský kodex vlastně starého zákona, někdy z 10. století. Jo, nejstarší opis starého zákona. A tak jsme jako neměli úplně jako jistotu, jestli se nám ten text starého zákona zachoval opravdu jako neporušený. A když se objevili tenhle ten významný nález, který byl starší minimálně o skoro 9 nebo 9 či 10 století. Jo, takže tam se ukázalo, že vlastně tam je to shodný, že dochovaný to máme v podstatě velmi dobře a že, jo, že v podstatě jenom pokud tam byly nějaký jako porušení, tak jsou velmi nepodstatní.
Takže do nálezu týchto zbytkov od mŕtvého mora, tak fakticky najstaršie boli akože od z Nového zákona?
Nejstarší fragmenty Starého zákona byl ten Petrohradský kodex.
A Nového zákona?
Nového zákona ty byly, tam byly starší, protože tam byly ty rukopisy, těch bylo více a byly lépe asi uchované. Úplně přesně nevím. Dalo by se to zjistit, ale těch je velké množství. Jo, těch, no samozřejmě to z těch starozákonních taky. Ale samozřejmě všechny ty svitky, všechny ty fragmenty, všechny ty kodexy jsou zdokumentovaný a pomocí nich se rekonstruuje vlastně původní biblický text Nového zákona. A to jsou fakt jako tisíce vlastně jako opisů, tisíce zdrojů, ze kterých se vlastně vychází z toho takzvaného textus receptus. Jo? To znamená, to je ten text, který je přijímaný jako ten věrohodný. Jo? Protože samozřejmě on, jak je to dochovaný v mnoha opisech, tak každý verš má toho písma, má různé varianty v různých opisech. No a od toho je textová kritika, která ty varianty řeší a vyhodnocuje, jak mohly ty varianty asi tak vzniknout a nakolik jsou vlastně významný pro vlastně věrohodnost toho textu.
Jo, díky.
No, tak jo. Tak jsem vás rád zase viděl takhle. Příští týden se setkáme nad Biblí. Příští týden má být slavnost všech svatých. Takže doufejme, že se nám to nějak povede. Jo, mše svatá příští týden bude v úterý u svatý rodiny. Jo? Tak jo. Tak se na závěr pomodlíme a budeme se zabývat asi už spánkem nebo přípravou minimálně. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako by na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen. Tak ať vám žehná, chrání vás ode všeho zlého všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý.
Amen. Děkujem.
Dobrou noc.
Dobrou noc.
Peťo, ahoj.
Ahoj.
Peťo, ještě se ti nechce spát.
No, zde.
Tak pozdravuji Byla.
Jo, jo.
Dobrou noc.
Dobrou.
Ahoj.
Ahoj.